Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus Šventojo Celestino atlaidai truks ištisus metus. Popiežiaus Pranciškaus sprendimu gauti visuotinius atlaidus galės visi, kas iki ateinančių metų rugpjūčio 28-osios aplankys Šventojo Celestino kapą Italijos Akvilos mieste. Sekmadienį Ukrainos graikų apeigų katalikai šventė Dievo motinos užmigimo iškilme. Vokietijoje trečiadienį prasideda pasaulio bažnyčių tarybos asamblėja. Mūsų laidos pabaigoje kalbėsime apie popiežių Joną Paulių I, kuris jau šį sekmadienį bus skelbiamas palaimintoju. Pirmadienio vakarą uždarytos Italijos Akvilos švenčiausiosios mergelės Marijos bazilikos šventosios durys, kurias sekmadienį atidarė popiežius Pranciškus per savo vizitą tame mieste. Tačiau paprastai tik vieną parą švenčiami atlaidai nesibaigia, nes popiežius Pranciškus išimties tvarka leido juos švęsti ištisus metus. Apie tai pranešė Akvilos arkivyskupija, nurodydama, kad iki 2023 rugpjūčio 28 dienos į Akvilą atvykę tikintieji kasdien galės gauti visuotinius atlaidus, dalyvaudami Celestino V garbei skirtose apeigose arba melsdamiesi prie šventojo palaikų. Norint gauti visuotinius atlaidus, reikia įvykdyti įprastinę sąlygas – būti nenusidėjus sunkia nuodėme, priimti komuniją ir melstis šventojo tėvo intencijomis. Komuniją galima priimti 8 dienas prieš arba po apsilankimo prie šventojo Celestino V relikvijų Akvilos bazilikoje. Pagyvenę žmonės, ligoniai ir visi tie, kurie dėl rimtų priežasčių negali išeiti iš namų, taip pat gali gauti visuotinius atlaidus, jei gailėdamiesi dėl nuodėmių, pažadės įvykdyti visas įprastas atlaidų sąlygas, kai tik galės, o būdami namuose mels popiežiaus Celestino V užtarimo ir savo maldas bei gyvenimo kančias aukos gailestingajam Dievui. Atlaidų galima melsti sau patiems arba juos aukoti už mirusiuosius. Celestino V atlaidų tradicija turi jau daugiau kaip 700 metų. Šią privilegiją 1294 metais suteikė labai trumpai popiežiavęs po 3,5 mėnesio nuo vainikavimo atsistatydinės popiežius Celestinas V. Vainikavimo iškilmės vykusios Akvilos bazilikoje proga jis paskelbė atlaidų bulę, kurią nustatė, jog tikintieji nuo rugpjūčio 28 dienos mišparų iki kitą dieną minimos Šventojo Jono Krikštytojo kankinystės šventės mišparų įžengę į Akvilos baziliką pro šventasias duris, gali gauti visuotinius atlaidus. Atlaidų bulėje Inter Sanctorum Solemnia rašoma: Celestinas vyskupas, Dievo tarnų tarnas, visiems Kristų tikintiesiems, kurie matys šį laišką, linki sveikatos ir teikia apaštališką palaiminimą. Tarp įvairių šventųjų minėjimų ypač iškilmingai tinka garbinti šventąjį Joną Krikštytoją, nes jis su temu gaubiamam pasauliui paskelbė Kristaus ateimą. Tikėdami visagalio Dievo gailestingumu ir pasitikėdami jo šventiesiems apaštalams Petrui ir Pauliui suteikta gale, kasmet išrišame nuo kalčių ir bausmių, kurias pelnė savo nusikaltimais padarytais po krikšto, visus, kurie iš tikrųjų savo nusikaltimus apgailės ir išpažins, bei jais į šią bažnyčią nuo šventės vigilijos mišparų iki pačios šventės mišparų. Šiemetiniai šventojo Celestino V įvesti atlaidai, kaip sakyta, rugpjūčio 29-osios vakarą nesibaigia, bet truks ištisus metus. Kai kurie Nikopolio gyventojai naktį automobiliais išvažiuoja iš miesto ir nakvoja laukuose, kad apsaugotų save ir savo vaikus nuo bombardavimų, o dieną grįžta namo ir eina į darbą.
Люди щоночі намагаються в автах виїжджати з міста і ночують в полі. Саме для того, щоб врятувати життя своє і своїх дітей. На день знову повертаються додому і йдуть до праці.
Пасакою Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas sekmadienį, rugpjūčio 28-ąją, 186-ąją karo dieną, paskelbtoje savo kasdienėje žinioje. Priešas nuolat bombarduoja taikius miestus ir kaimus, pastarosiomis dienomis labiausiai nukenčia Dnipropetrovsko ir Zaporižos regionai. Tačiau Ukraina laikosi, Ukraina kovoja, Ukraina meldžiasi.
Не просто вже віримо в перемогу, ми знаємо, що вона ось наступає.
Ukrainos žmonės ne tik tiki pergalę, bet žino, kad jie jau ateina, kalbėjo arkivyskupas. Jau dabar galvodami apie tai, kokia bus laisva Ukraina, apmastome vertybinius pamatus, ant kurių ji turi būti statoma, sakė arkivyskupas Ševčiukas ir tęsdamas pastarųjų dienų svarstymus apie metropolito Andrėjaus Šeptickio rašytinį palikimą. Jis priminė, kad jo pirmtakas dažnai pabrėždavo, jog visuomenės gyvenime, taip pat ekonomikos sferoje, privalo galioti senas kaip žmonija moralinis dėsnis. Niekada nedaryk kitiems to, ko nenorėtum, kad kiti tau darytų. Kartais skleidžiama klaidinga nuomonė, kad versle galioja taisyklė, jog daugiausia laimi tas, kuris labiausiai sugeba išnaudoti kitus. Tačiau šis kelias yra visiškai klaidingas, jis veda į destrukciją, chaosą, o ne į klestėjimą. Reikia visada aiškiai atskirti tikslą ir priemonės, juk pinigai yra tik priemonė, o ne tikslas. Todėl visada gerbkime kitą žmogų, taip pat ir tada, kai užmezgame su juo ekonominius santykius.
Сьогодні ми в Україні святкуємо велике свято – свято Успення Пресвятої Богородиці.
Sekmadienį pagal Ukrainos graikų apeigų katalikų liturgijoje naudojama nereformuota Julijaus kalendorių buvo švenčiama Dievo motinos užmigimo iškilmė, kurią vadinama švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų, lotynų apeigų katalikai šventė jau prieš 2 savaites. Pasak arkivyskupo Sviatoslavo Ševčiuko, labai simboliška, kad šiais metais ši iškilmė sutapo su sekmadieniu. Kiekvienas sekmadienis yra prisikėlimo šventė, Velykų diena, nes kiekvieną sekmadienį švenčiame Kristaus prisikėlimą. O užmigimas juk yra šventosios Dievo motinos Velykos, jos perėjimas iš gyvenimo žemėje į gyvenimą danguje. Šiandien mes atiduodame į jos rankas savo asmeninį gyvenimą, savo tautos, savo tėvynės gyvenimą ir meldžiamės. Dievo motina, gelbėk savo vaikus. Gelbėk Ukrainos vaikus nuo žemiškosios ir amžinosios mirties.
Rietuji tvojih dytei. Rietuji vid smerti, dočasnui i vyčnui, dytei Ukrainai.
Jūs klausotės Vatikano radio tęsime programą. Trečiadienį rugpjūčio 31 dieną Karlsruėje, Vokietijoje, prasideda Pasaulio bažnyčių tarybos asamblėja. 9 dienas iki rugsėjo 8-osios vyksiančios asamblėjos tema Kristaus meilė veda pasaulį į susitaikymą ir vienybę. Kas 8 metus posėdžiaujanti Pasaulio bažnyčių tarybos asamblėja 2020 metais buvo atidėta dėl COVID-19 pandemijos. Asamblėja yra aukščiausias Pasaulio bažnyčių tarybos valdymo organas. Asamblėjoje dalyvausiantys per 4000 delegatų, atstovaujančių 352 bažnyčioms visame pasaulyje, sudaro įvairiausią tokio dydžio krikščionių asamblėją pasaulyje. Atidarimo dieną į asamblėją kreipsis Vokietijos prezidentas Steinmeieris ir Baden-Württembergo žemės ministras pirmininkas Krečmanas, taip pat Vokietijos žydų ir musulmonų bendruomenių atstovai. Kunigas Joanas Sauka, rumunų ortodoksų dvasininkas ir Pasaulio bažnyčių tarybos generalinis sekretorius, pasidalijo džiaugsmu, jog asamblėja dalyvavimu pagerbs Vokietijos prezidentas ir religijų lyderiai ir daugelis kitų. Jonas Sauka sakėsi laukęs jų indėlio apmąstymų ir nusistatymų kartu nagrinėjant daugybę pasaulio iššūkių, kuriuos visus apima Kristaus meilė mūsų laikams. Asamblėja yra vienintelė proga, kai visi delegatai susirenka į vieną vietą viešai maldai ir posėdžiams, kad permastytų ir patikslintų savo įsipareigojimus dėl regimos visų krikščionių vienybės siekio ir visų kartu bendro liudijimo. Nuo Rusijos sukelto karo pradžios pasaulinė bažnyčių taryba ne kartą ragino jį nutraukti, kilus maisto krizei dėl Rusijos Ukrainoje deginamo derliaus, nusavinamų Ukrainos grūdų ir kliudimo juos išgabenti. Pasaulio bažnyčių taryba atkreipė dėmesį į Rusijos karo poveikį maisto saugumui visame pasaulyje. Rusijos karas prieš Ukrainą yra labai rimtas smūgis aprūpinimo maisto sistemų stabilumui, pareiškė Pasaulio bažnyčių taryba. Pasaulio bažnyčių tarybos generalinio sekretoriaus kunigo Jono Saukos vadovaujama delegacija rūpiučio pradžioje lankėsi Ukrainoje. Vizito metu Sauka užtikrino viso pasaulio krikščionių bažnyčių solidarumą su Ukrainos žmonėmis ir tarėsi dėl Ukrainos bažnyčių atstovų dalyvavimo Karlsrūės asamblėjoje. Susumuodamas vizitą Ukrainoje ir susitikimus su valstybės ir religijų atstovais, kunigas Sauka patikino, jog svarbu Ukrainos bažnyčios atstovams dalyvauti Karlsrūės asamblėjoje. Tai bus proga Ukrainos žmonėms kreiptis į pasaulio krikščionis ir į jų bendruomenės, kartu melstis už karo pabaigą ir už teisingos taikos atkūrimą Ukrainoje. Karlsrūės asamblėja bus 11-oji pasaulio bažnyčių tarybos generalinė asamblėja, paskutinė 2013 metais įvyko Busane, Pietų Korejoje. Priminsime, kad katalikų bažnyčia nėra pasaulio bažnyčių tarybos narė, tačiau su šia organizacija bendradarbiauja įvairiose srityse ir kai kuriuose komisijose dalyvauja kaip visa teisė narė. Ekumeninio bendradarbiavimo ašis yra mišri darbo grupė, įsteigta 1965 metais, turinti 20 narių po pusę skiriamų pasaulio bažnyčių tarybos ir Šventojo sosto krikščionių vienybės dikasterijos. Bažnyčios istorikas Ettore Malnati, Italijos Triesto viskupijos vikaras pasauliečiams ir kultūros reikalams, italų spaudoje rašo apie pirmuosius popiežiaus ir būsimo palaimintojo Albino Luciani kunigystės metus. Kiek išsamiau jis pristatė Luciani veikalą katechetika trupinėliais. Rugsėjo 4 dieną Albino Luciani popiežius Jonas Paulius I bus skelbiamas palaimintuoju. Belluno ir Feltrės vyskupijos Italijos šiaurės rytuose Veneto regione, dabar jos sujungtos į vieną vyskupiją, matė reikalą sušaukti katechetinį suvažiavimą parengtą pagal vyskupijos katechetikos centro iniciatyvas ir siūlymus 1948 metais centro direktoriumi paskirtas kunigas Albino Luciani. Jis šiam suvažiavimui parengė klebonus ir katechetus, taip pat per straipsnius diecezinėme savaitraštyje. Vyskupo atidarytas suvažiavimas mobilizavo dvasininkus, vienuoles, katechetus ir tikybos dėstytojus. Vyskupas lankė parapijas ir mokyklas lydimas Albino Luciani, vakarai skaitė konferencijas. Tokiu būdu oficialiai pradėtas katekizmo dėstymas parapijinėse mokyklose visoms amžių grupėms, kaip nuspręsta 1947 metais diecezinėme sinode, kurios sekretorius buvo Albino Luciani. Be to vyskupas paprašė, kad Don Albino parengtų diecezinį katechetikos vadovą. Tokiu būdu 1949 metais išleistas Italijoje plačiai paplitęs Albino Luciani veikalas katechetika trupinėliais. Teigiamų antgarsių apie veikalą paskatinta, 1951 metais Triveneto vyskupų konferencija pakvietė Albino Lučianį bendradarbiauti Venecijos patriarcho sušauktame trečiajame provincijos susirinkime. Kunigas Lučianį veikale katechetika trupinėliais pasiūlė metodą, kuris apimtų tiek tikėjimo tiesas, tiek atidumą vaikų gebėjimams ir katechetų pasirengimui. Vadovas sudarytas iš 6 skyrių. Pirmajame skyriuje kalbama apie tai, kas yra katekizmas, apie katekizmo reikalingumą ir apie katekizmo taisyklės, kad vaikai suprastų, kaip veikia malonė, kad ir maži ir dideli taptų geresniais, būtų įveiktas religinis analfabetizmas, suprasta, kaip svarbu, kad tėvai vaikus nuo mažens supažindintų su krikščionybės pagrindais ir kad tėvai gebėtų sveikų protų, aiškiais ir svariais argumentais, sėkmingai priešintis puolimams prieš tikėjimą. Antrajame skyriuje kalbama apie katecheto misiją, savybės formavimą. Anot Albino Lučianį, katechetas pratėse Jėzaus ir apaštulų darbus. Seka vyskupų kunigų ir misionierių direktyvas, padeda šeimai ne visada gebančiai ugdyti vaikus. Trečiasis skyrius apie katecheto mokinį vaiką. Jį reikia pažinti. Kaip jį pažinti? Kas yra vaikas? Autoriui vaikas yra tyrai nuoširdus ir jautrus. Jis dažnai juokiasi ir dažnai verkia. Patiria daug nedidelių džiaugsmų ir daug mažų skausmų. Turi jautrę širdį ir didelį poreikį jausti, kad yra mylimas. Katechetas turi saugotis bet kokio šiurkštumo. Ketvirtasis skyrius apie metodą. Jame kalbama apie pagrindinius metodus ir pagrindinius veiklos aspektus. Lučianį katechetams pristato 3 klasikinius metodus. Dedukcinį – kelia pirmyn, indukcinį – kelia atgal ir aktyvųjį metodą. Vaikų pasisakymus galima skatinti paprastais ir aiškiais klausimais. Katechetas pažins vaikų pasirengimą, išradingumą ir darbštumą. Jis pats įsitikins, ar sugebėjo juos suprasti. Pamatys, kad kai kurie žodžiai, kurie jam atrodė suprasti, buvo nesuprasti arba suprasti neteisingai. Penktasis skyrius – apie pasirengimą pamokoms. Šeštasis skyrius – praktiniai patarimai. Albino Lučianį nedvejoja, kad klysta tie, kurie norėtų panaikinti katekizmo formulių ir turinio mokymasi atmintinai. Jis primena, kad kai kurių tikslumo reikalaujančių chemijos ir teisės dalykų mokiniai mokosi atmintinai. Religijoje yra labai svarbių tiesų, kurios yra subtilios ir sudėtingos, bet ar jos gali būti naudingos, jei neprisimenamos? Atmintis yra gebėjimas, kurį reikia lavinti, tačiau klysta tie, kurie piknaudžiauja atmintimi ir katekizmą paverčia vien tik formulių mokymusi. Katechetas turi nepamiršti, kad vaikams patinka geros istorijos, tačiau reikia mokėti gerai papasakoti.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.